Što je vama 1. maj? Generaciju trećeg doba taj datum asocira na prvomajske uranke i baklje po brdima, a oni koje je zahvatilo vrijeme AB revolucije i urušavanje socrealizma, o tom prazniku najčešće razmišljaju samo kao slobodnom danu od posla. Treba li ga obilježiti protestom ili na svečarski način? Što je danas zapravo dostojanstveni rad ako zarađujemo manje nego što košta prosječna potrošačka korpa? Ovo je Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa. Ja sam Jasna Vukićević i u narednih pola sata svojim sagovornicima postavljam pitanje: što je nama 1. maj? No, najprije da razbijemo jednu predrasudu. Jeste li znali da Crnogorci prosječno rade više nego što je to evropski prosjek? Tako kažu u Uniji slobodnih sindikata, pozivajući se na podatke evropske statistike. Prema tim brojkama, prosječna radna sedmica u Evropskoj uniji traje 36,5 sati, pri čemu najkraće rade zaposleni u Holandiji 32 sata, a najviše oni u Grčkoj 40 sati sedmično. Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata.
Recimo, to je prosjek koji izbaci Eurostat. U Crnoj Gori, kad su u pitanju države Evrope, najviše se radi tokom sedmice. Negdje oko 44, nešto sata se sedmično u prosjeku radi u Crnoj Gori. Dok, recimo, u razvijenim zemljama Evrope, taj rad se kreće negdje od 30, čak 2 sata, pa do 36 sati dominantno. Dakle, to je ogromna razlika. Znači, ukoliko vi nedeljno u odnosu na vaše kolege iz razvijenih zemalja radite 10 do 12 sati više, to je na nivou mjeseca negdje 50 sati više, onda je to, znači, vrijeme oteto i od porodice i od nečega što bi trebalo vas, naravno, da kulturno nadogradi i da vi date možda i na nekom drugom planu neki doprinos svojoj državi i društvu.
Evo što su nam o tome rekli sagovornici ankete koju smo snimili u Budvi. A jeste li znali da više ne važe vicevi o Crnogorcima kao lijenima za to što prosječno se 5 sati više radi u Crnoj Gori sedmično nego što je evropski prosjek?
Eto, ne, nisam bila upoznata, ali drago mi je zbog toga da smo konačno pobili te viceve, jer stvarno mi nismo lijenaro, tako da mi je drago zbog toga, iskreno. Evo dokazao za to, ja.
To znamo odavno. Sad radimo.
Malo je neobično zbog toga što je uvriježeno mišljenje da Crnogorci ne vole baš da rade.
Da, to mislim...
Je li to predrasuda?
Pa naravno da je predrasuda, naravno. I mislim, i za mušku, i za žensku populaciju, čak, evo, i mladi ljudi, jako mladi ljudi, djeca, vrlo aktivno, i stvarno ne može se reći da smo lijeni kao nacije. Ja to ne priznajem.
I ako vam kažem da se u Crnoj Gori sedmično radi više nego što je prosjek Evropske unije, jeste li iznenađeni tim podatkom?
Nisam, to traje baš do dugo, od kad sam ja postala zaposleni. To traje i uvek se gledalo da se prećutno produžava to radno vreme, jer ljudi su osuđeni da moraju da rade, u slučaju da ne rade dobiju otkaz ili doživljavaju mobinge, tako da mene te stvari ne iznenađuju, brinu me, tužna sam i žao mi je ako ljudi, a eto makar na taj 1. maj, da shvate da treba da se izbore za svoju slobodu, pre svega radnu slobodu, navike, svoj život, jer je samo jedan život, nema drugog.
Što danas znači 1. maj? Za sindikate je to sveti dan, ali neoliberalni kapitalizam pokušava zatrijeti i taj korijen borbe za radnička prava, kažu. No, to je samo jedan od uzroka što prvomajski marševi i protesti nisu masovni kao nekada, smatra sindikalac Srđa Keković.
Znači, što se tiče sindikata, to je, hajde da kažem, za nas sveti dan. Ono, u stvari, daje prve poruke koliko je teška i krvava ta borba za radnička prava. Dakle, tu tradiciju koju smo uspostavili prije više od 100 godina, kada se prvi put radnička klasa izborila da ima pravo na ta 38 sati rada, 8 sati kulturne nadgradnje i 8 sati odmora, vi znate da taj standard, nažalost, još uvijek je dominantan na planeti. imamo situaciju da u razvijenim zemljama se sada ide i prema 30 i možda 2 ili 4 sata radne sedmice, ide se na 4 radna dana u sedmici ili čak neke 3, ali kažem, to su rijetki slučajevi i mi moramo jednostavno kao sindikati, ali i kao radnička klasa, da baštinimo taj dan, da ga se sjećamo. Međutim, zadnjih nekoliko decenija svijet je ušao u jednu fazu neoliberalnog kapitalizma. Kroz tu fazu neoliberalnog kapitalizma zatiru se svi ti ili pokušavaju se zatriti svi ti korijeni radničke borbe za bolja radnička prava, jer naravno to je interes kapitala, a na nama je da što prije to shvatimo i da, dakle, vratimo se na neke početne pozicije i u radničkom pokretu.
U Crnoj Gori sindikati organizuju za 1. maj obično marš, okupljanje, obilježe to na određeni način. Zašto ta okupljanja nisu više tako masovna kao nekad?
Pa, po mom ličnom mišljenju, to je također posljedica ove neoliberalne politike koja svakako je podržana i kroz određene neke medijske kampanje gdje se želi prikazati da za 1. maj treba jednostavno izlaziti, protestovati i ni na koji način taj dan ne obilježavati nekim svečarskim činom. Interesantno je da svi drugi koji slave neke svoje praznike od političkih partija, vjerskih organizacija i tome slično, to rade na svečarski način i naravno na taj način okupljaju veliki broj ljudi. Tako je nekada bilo i u socrealizmu kada su se palile te prvomajske vatre, kada ste imali prvomajske uranke, kada su radnici sa svojim porodicama izlazili na druženje i naravno koristili priliku da šalju te prvomajske poruke, ali to su bili veliki skupovi. Zadnjih nekoliko decenija vi imate situaciju da ako neko izađe na prvomajski uranak, da je to sramota, da sve što nije protest, znači to nije dobro za 1. maj, imajući u vidu da živimo u nekim brzim vremenima, da su naše koleginice i kolege željne dana odmora. Vi znate da prvomajski praznici uvijek padaju u nekih vezanih nekoliko dana, tako da jednostavno ljudi žele da se upuste, grčevito traže taj prostor za opuštanje, a mi na način kako smo to do sada uradili, potpuno smo zatomili i evo, ponavljam, mislim da moramo da počnemo da razmišljamo, da se vratimo tim nekim tradicijama i da ovaj dan, naravno, ni na koji način ne smijemo zaboraviti, ali da ga, ja iskreno mislim, trebamo početi ponovo svečarski slaviti.
Da li je 1. maj samo povod za par slobodnih dana, pitamo i menadžerku u kulturi Snežanu Burzan-Vuksanović, koja ima dugogodišnje iskustvo rukovođenja javnom institucijom.
Pa, Boga mi, više to prvo. Danas prvomajski praznici služe za dan odmora za većinu zaposlenih, ne samo ovih gdje sam ja radila, nego globalno u čitavoj državi, zbilja mislim da je to tako. Možda za neke posjete familiji, prijateljima, a ovi mladi najčešće koriste, mladi, mlađi i svi mi mlađi koji se tako osjećamo, koristimo da ispajamo te moguće dane sa nekim vikendima, pa da se onda negdje otputuje. Mogu vam reći da su u Podgorici već prodaju i prodati su aranžmani za Beč, Prag, Istanbul, Solun, Atinu, Rim, i da ne nabrajam, i za daleka egzotična putovanja, baš za te prvomajske praznike. Znate onu rečenicu, ima se, može se, reklo bi se naravno, a globalno i na medijima i u životu, u taksima, u autobusima, čućete sve građane kako se žale i na skok cijena i na inflaciju, na nezaposlenost i slično, tako da eto i ovog 1. maja ćemo svjedočiti tim kontrastima crnogorskim. Ima se s jedne strane, nema se s druge strane i sve šta se, svako na svoj način i za 1. maj.
Evo i što naši sugrađani kažu o simbolici i značaju koji za njih ima praznik rada. Što mislite o tom prazniku 1. maj? Je li on i danas simbol onoga što je bio nekad?
Ne.
Zato što uopšte ljudi samo ga slave prosto da ne bi otišli na posao. I uopšte nema taj značaj. Nijedan praznik više vam nema nijedan značaj. Apsolutno.
Radite li vi tokom prvomajskih praznika?
Ne.
Vi ste u trgovini?
Ovdje da, znači zato što je ovo moje, pa mi je cilj, jer tad imamo puno ljudi u našem gradu i onda mi je cilj da uzmem nešto, jel da zaradim, ali posao u kojem se bavim ne radim, jer radim u prosveti. Tako da se slobodno.
Mislite li da je do danas zadržana suština prvomajskih praznika i da li slavite uopšte taj praznik ili radite
ja
obično?
Ja još uvijek potičem iz neke generacije kad se to zaista poštovalo i ja i dalje poštujem. Tako da, i zaista to doživljavam tako. Kad su nas nekad učili, sad smo sve čitali kroz školu, kroz fakultet, kroz život. Tako da, za mene, ja i dalje poštujem.
A da li na neki aktivan način obilježavate taj 1. maj?
Već duže vrijeme ne. Aktivno ne.
Ne učestvujete u prvomajskim marševima?
To ne. To ne, ali ne znam, nekako taj dan baš odmaram.
Da li slavite 1. maj uopšte ili obilježavate na bilo koji način?
Ne, ali sam ga svesna. I poštujem taj praznik, ako bi bilo nekog okupljanja, onda bi i prisustovala, ali mislim da je to generalno našoj generaciji, mislim naša generacija nema taj osjećaj kao što su imali generacije naših roditelja.
Znači da ne učestvujete u prvomajskim marševima i obilježavanjima sindikalnim i slično?
Ne, nažalost, mislim da i to je nekako obesmišljeno, ako mogu tako da kažem, s obzirom da većina radnika ni ne poznaje svoja prava, osim baš tog 1. maja, a mislim da bi trebalo svakog dana da se priča o pravima radnika. Posebno, evo sad mi prvo pada na pamet, radnici u prehrambenim prodavnicama, oni baš ne znam da imaju ikakva prava, osim koje im se daju i oni su time zadovoljni.
1. maj se obilježava u znak sjećanja na oko 40.000 radnika iz Chicaga koji su, tražeći bolje uslove života, stupili u štrajk 1886. godine. U Sjedinjenim američkim državama je tada organizovano oko 5.000 štrajkova kojima je zahtijevano 8-satno radno vrijeme. U sukobima sa policijom u Chicagu je poginulo više od 200 radnika. Mnogi su uhapšeni, a 8 je osuđeno na smrt. U znak sjećanja na taj događaj 1. maj se od 1889. obilježava kao međunarodni praznik rada. No, to su bili radnički zahtjevi od prije 137 godina. Uslovi rada su se od tada u mnogome promijenili. Tehnologija ubrzano mijenja i naše poslove i privatne živote, pa se mijenjaju i uslovi za dostojanstveni rad. Zato ima primjera da se u pojedinim državama uvode 4-dnevne radne sedmice i skraćuje radno vrijeme, kaže sindikalista Srđa Keković.
Samo treba da znamo da je to nešto što su naše kolege koje su žrtvovale neke svoje živote ostvarili prije više od 100 godina. Mi treba da razumijemo se nalazimo u 21. vijeku i valjda za 100 i nešto više godina smo i mi kao sindikalne organizacije treba li da učinimo korak više u odnosu na takvo stanje. I sve više priča se u Europi o tome da treba naći tu ravnotežu između privatnog i profesionalnog života. Mislim da živimo suviše brzo, da ove tehnologije koje napreduju dodatno nas opterećuju, ljudi su pod stresom, zaboravljena je porodica kao osnovna ćelija društva, što opet reperkutuje na neke druge negativne pojave koje se dešavaju. I zemlje Europe razvijene se više rade na tome da se radi samo 4 dana.
U korijenu obilježavanja 1. maja su zahtjevi koji su izraženi brojkom 888, po 8 sati rada, odmora i kulturnog uzdizanja. Ivana Govedarica iz Budve je svoju ljubav prema kulturi i umjetnosti pretočila u svoj posao, ali kaže da nas je kapitalizam pojeo, te da ono što se u 19. vijeku zvalo kulturnim uzdizanjem, može danas da priušti sve manje ljudi. Je li se ostvario taj zahtjev?
Pa u mom ličnom primjeru jeste, jer sam okružena kulturom više, možda nekad i više od 8 sati, ne samo na poslu, nego i kroz svoje lične interesovanja, ali generalno kapitalizam nas je pojeo, nema tu nikakve raspodele i ne razmišlja se o čoveku, o ljudskom biću, razmišlja se o profitu. I ako bi se slavio 1. maj, onda bi te stvari morale ta tema bi trebalo da se pokrene. Kapitalizam nas je bukvalno pojeo sve i mislim da će doći dan vrlo brzo kad će ljudi postati svesni da im to nešto smeta, možda da trenutno nisu svesni. Osim, nama je to predstavljeno kao male su nam plate, nije to samo do plate, to je i do odnosa poslodavaca prema zaposlenima, generalno baš je poremećen sistem.
A u kakvom statusu zaposleni i oni koji traže posao dočekuju ovaj 1. maj? Na godišnjem nivou je oko 15% nezaposlenih, najčešće starosne dobi od 25 do 49 godina. Trećina njih ima više ili visoko obrazovanje, a čak polovina traži posao 2 godine i duže. S druge strane, o statusu zaposlenih govori podatak da je cijena potrošačke korpe skuplja od prosječne plate od oko 730 eura. No i takva statistika zvuči bolje od onog što se za te brojke može kupiti, kaže Srđa Keković.
Prvo da vam kažem da kada govorimo o toj potrošačkoj korpi, ta potrošačka korpa je prije nekoliko godina revidirana je bez znanja sindikata, dakle mi nikakve inpute nismo imali da će to da se desi. Iz te potrošačke korpe je izbačena takozvana imputirana renta, odnosno to su troškovi stanovanja i ona bukvalno, vjerujte, nije realno, ona je mnogo veća u odnosu na ovu koja se prikazuje, a zadnja je, koliko sam shvatio, za mart ove godine bila 803 eura i ona je, vidite, vrlo zahtjevna u odnosu na činjenicu da je minimalna zarada u Crnoj Gori 450 eura i u odnosu na činjenicu da negdje oko 90.000 naših koleginica i kolega prima minimalnu zaradu ili nešto malo iznad te minimalne zarade. Unija slobodnih sindikata Crne Gore uporno ponavlja da država Crna Gora sa ovakvim bogatstvom sa kojim raspolaže, mislim na sve te resurse od mora, šuma, ruda, da ne nabrajam, i sa malim brojem stanovnika koliko nas ima, sigurno može da ima mnogo, mnogo bolji standard, možda jedan od najboljih Evrope. Ali da bi se to desilo, mi prvo moramo da imamo institucije koje rade profesionalno, koje rade nepristrasno, koje rade odgovorno. Mi moramo pokrenemo mehanizme odgovornosti na svim nivoima što nismo radili 30 godina. Mi moramo da uvedemo odgovornost ako treba i ličnom imovinom i da trošimo budžetska sredstva na domaćinski ekonomičan način, da ih ne zloupotrebljavamo. Dakle, ima puno prostora i naša misija je da državu Crnu Goru gradimo kao državu socijalne pravde i društvenog blagostanja i čekamo samo da vidimo kada ćemo konačno imati pruženu punu ruku za socijalni dijalog kao socijalni partner.
Što je danas u fokusu borbe za radnička prava u Crnoj Gori, u fokusu borbe koju simboliše upravo 1. maj?
Prva mi je misao su ti takozvani prekarni ili nestabilni ugovori o radu, gdje vi imate ugovore na određeno vrijeme, ugovore preko agencija za privremeno ustupanje, ugovore o privremenim, povremenim poslovima i tome slično. I ono što je najtragičnije, vi imate situaciju da upravo država baštini takvo ponašanje i da imamo jedan veliki broj naših koleginica i kolega koji rade u takvim nestabilnim ugovorima, koji ne mogu da planiraju porodice, koji ne mogu kreditno da se zaduže, a rade na mjestima gdje su stalno potrebi. I ako takvu poruku šalje država, koja bi u stvari trebala da svojim ponašanjem pokaže što to znači poštovanje zakona i što to znači dostojanstveni uslovi rada, onda naravno možete zamisliti što se dešava u tom privatnom sektoru. Želimo da u Crnoj Gori u 21. vijeku nemate porodicu, nemate djeteta koje nema krov nad glavom, koje nema pristup internetu, koje nema jednu zdravu prehranu i tome slično.
O statusu zaposlenih danas govori još jedan podatak. Trenutno je za kupovinu jednog kvadrata stana potrebno najmanje dvije prosječne plate. U sindikatu kažu da i za to postoji rješenje.
Vi imate situaciju da jedini način kako možete danas riješiti stambeno pitanje dominantno jeste kupovina stana na tržištu. Tu imate opet ovaj projekat 1000+. Koji odgovara i građevinskom i bankarskom sektoru, naravno ne odgovara radničkoj klasi, jer prvo kroz taj projekat stan može da uzme samo neko ko ima, ko je kreditno sposoban i ima malo bolju zaradu, a i taj neko ko uzme stan uzima kredite od 15-20 godina i ulazi u dužničko ropstvo. Mi je od 10 i više godina tražimo da država primijeni model koji imamo u nekim razvijenim državama Europe. Taj model podrazumijeva da država pravi svoj stambeni fond koji izdaje ili rentira porodicama koje nisu mogućnosti da na tržištu inače riješe stambeno pitanje, i te porodice kroz neku kiriju koja nije zahtjevna u odnosu na ove kirije koje imate postanarske u tom realnom privatnom sektoru, mogu da podnesu to i mogu opet da imaju krov nad glavom za neki prihvatljiv izdatak.
Može li se onda pristojno živjeti od svog rada? Marija iz Budve odgovara odlično, iako radi dva posla. Zaposlena je u prosvjeti, ali se uporedo bavi trgovinom, a i njen suprug radi na dva mjesta. Kaže da je to jedini način da obezbijede školovanje za svoju djecu. Može li se živjeti danas od svog rada?
Ne, nažalost ne. Evo, ja sam tu s primjer, radim u prosvjeti, kažem vam, i radim dodatni posao da bih školovala djecu, najiskrenije, znači samo da bih mogla da podignem djecu i da ih školujem, da im pružim najosnovnije za život. Eto, apsolutno ništa drugo da mogu da kažem neki luksus da možete ostaviti, odvojite, ne. Da bih mogla djecu pošaljem na fakultet koji žele, da im platim sve to, eto, tako da od rada sopstvenog ne. Ne jedino da radite, znači od ujutro do uveče kao što ja radim, i ja i suprug i djecu uključim tokom ljeta da rade, da biste mogli nešto na pošten način, nažalost, da postignete.
Ovo je snimak Kids Pop Hora i njihovog izvođenja numere Da nam živi rad, autora Josipa Slavenskog, koji nam je ustupila Snježana Burzan-Vuksanović. Ovu nekadašnju himnu radu hor često pjeva ne samo u Crnoj Gori, nego i tokom gostovanja u susjednim zemljama, u regionu. Kaže da publika svuda slično reaguje.
Publika odlično reaguje i u gradovima Crne Gore i u regionu gdje je Kids Pop Hor iz Podgorice nastupao, a pjevali smo i u Beogradu, Zagrebu, Skopju, Sarajevu, Prijepolju, Puli. Uz Da nam živi rad pjevamo uvijek na početku našeg projekta Bez dileme antifašizam, uz crnogorsku i jugoslovensku himnu i Internacionalu. Podignemo uviš čelavi, junaci rada svog, naša bić, znate već kako ide. Ljudi su na nogama, sa iskrom u očima, poneka i suza kapne. Vratimo ih u neka drugačija vremena, iako podsjetit ću da je Internacionala i danas himna radničkog pokreta ili proletera, svih onih koji se tako osjećaju. Tako da publika je, mogu primijetiti, u čitavom regionu slično reaguje, znači pozitivno, naravno, sjetno, i naravno da hor dobije dugotrajne aplauze nakon izvođenja tih i takvih pjesama. Ljudi vole da se vrate u ta nostalgična vremena, mi ih muzikom i vratimo. Svima nam, znate sami, nedostaje i humanosti i ljubavi uzajamne i solidarnosti i raznih onih nekadašnjih floskula po kojima smo slavili taj 1. maj. Danas se sve to pretvorilo u nešto drugo i uz te prvomajske šetnje, uz traženje većih koeficijenata, uz razne druge zahtjeve i borbe radnika. A znate i da nijedna sfera ljudskog života u Crnoj Gori nema jedno nešto, nego uvijek tu ili dva ili tri čak sindikata i prosvjete i medija i kulture i da ne nabrajam. Sve se to pretvorilo možda i u neke kontraste suštini djelovanja svega toga, ali Bože moj, 21. vijek donosi neke drugačije vrijednosti, neke nove kriterijume i sada tu smo da ih živimo ili izbjegavamo, tako bih mogla to reći.
A kako se nekada slavio 1. maj, o tome nam priča Niko Zec iz Budve, koji je u 8. deceniji života. Sjeća se da su se za 1. maj nekada palile vatre po brdima, organizovali izleti i obavezan prvomajski uranak. Za njega je prva asocijacija na pomen 1. maja radost.
Pa 1. maj to je bila radosni dan, što se i navete palile vatre po okolnim brdima i svako se radovao 1. maju. Međutim, danas ja to ne vidim. Međutim, kod nas je to bilo velika radost. Bilo je druženja, bilo je igranki, bilo je šetnje, bilo je druženja, samo druženje i druženje. 3 dana skoro je to slavlje trajalo, tako da smo se svi radovali 1. maju kad dođe. Ali dobro, sve to dolazi sa nekakvim životnim dobima, jel? Da ja znam, način života se promijenio, prema tome kako se i način života mijenja, tako se i to se pada u zaborav, a to je greota, to je radnički praznik. Ti gdje su ti sindikati? Sindikati su nekad bili koji su se slušali, osluškivali. Mislim, danas ja to ne primjećujem, ne znam šta je. Ranije bilo štrajkova. Danas nema.
U Crnoj Gori ima oko 130.000 penzionera koji nakon 4 decenije rada primaju prosječno 359 eura. Niko Zec svoju penziju zaradio s punim radnim stažom, tokom kojeg je promijenio samo 2 firme, jedno automoto društvo i banku. Pitamo da li je zadovoljan penzijom kao satisfakcijom za sve uložene decenije rada.
Pa ja jesam. Međutim, kako se zadnjih godina situacija kakva je bila u Crnoj Gori, inače i u Srbiji, kako čujem i okolnim, to se dosta izmijenilo. Nema više toga. Onog momenta kad su došle nove mjere, gašenje službe društvenog knjigovodstva, tako dalje, radnici su ostali bez nekakvih prava za svoj rad. Kad su stekli penzije, degradirani su tu. Pa su onda dosta ljuti i dosta su u situaciji da preživljavaju.
A da bi se živjelo umjesto preživljavalo, ostalo je još mnogo toga da se izbori 137 godina nakon što su radnici izborili 8-časovno radno vrijeme. Na to podsjeća praznik rada. I pitanje, što je vama 1. maj? Ja sam Jasna Vukićević, kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
zamislite da svakoga dana morate da pijete lekove kako biste mogli da se krećete. Miloš Škorić je penzioner iz Kragujevca. 2015. operisao desno koleno i na tu operaciju čekao je 2 godine. Sada se isti problem javio sa levim kolenom. Trpi bolove, teško hoda, a rešenje je novo veštačko koleno. U februaru javio se lekaru da zakaže operaciju.
Operacija mi je zakazana za 14. februar 2033. Imam 70 godina i naravno da se postavlja opravdano pitanje da li ću je uopšte da sačekam taj termin.
Na listama čekanja za različite operacije i preglede krajem aprila 2023. u Srbiji je bilo preko 75.000 ljudi. Broj pacijenata na listama rastao je iz dana u dan. Zašto? Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast ZIP Zaviri ispod površine. Zavirit ćemo u čekaonice bolnica u Srbiji. Operacija kolena je trenutno najtraženiji zahvat u bolnicama Srbije. Na listi čekanja je 20.000 ljudi. Miloš Škorić ovako opisuje svoj susret sa lekarom.
Ja sam bio potpuno zaprepašćen. Zaista zaprepao. Očekivao sam listu, ali da sad čekam 10 godina je bilo frapantno. Pre svega zbog činjenice da u kolenu imam neprestani bol i samo zahvaljujući analgeticima i to jako jakim i više puta dnevno, ja nekako uspevam da nešto koračim i da nešto uradim. Tako da 10 godina čekanja na buduću operaciju je stravično. U jednom trenutku sam se našalio sa doktorom i rekao da vas nije sramota da vašem pacijentu u ozbiljnim godinama kažete da će da čeka 10 godina. Čovjek se kiselo nasmejao.
Za operaciju kolena u privatnoj bolnici, gde ne bi morao da čeka, Miloš bi morao da izdvoji najmanje 5.000 evra, pa naviše. Zavisi od vrste usluge. Toliki novac nema, ali naglašava i da ceo radni vek, a sada i od penzije, plaća državi obavezno zdravstveno osiguranje. Tako da je kaže na njoj da mu obezbedi lečenje i operaciju kojemu po zakonu pripada. Za lekare u ortopedskoj klinici na Banjici u Beogradu, koji su ga i prethodnog puta operisali, ima samo reči hvale i svestan je kaže da za dugo čekanje na operaciju nisu odgovorni oni, već sistem.
Čuveno srpsko pitanje, jeste li pokušali neku vezu da nađete nekog poznanika kako bi mogao da ubrza taj proces?
Ja sa ovim nivom poznanstava ili kako ste vi to definisali, sasvim sigurno da ne bih ni imao kome da se obratim povodom toga. Jednostavno, jednostavno ne pokušavam.
Šta ćete da radite umeđu vremenu? S jedne strane, operacija u privatnoj klinici je skupa, u ovoj mora da se dugo čeka.
I onda nas leče sa kojekakvim kolagenima koji su poprilično skupi, od 2000 pa do 10.000 kolagen. Zašto je to toliko skupo je meni nejasno, a s druge strane, u mom slučaju nimalo ne pomaže. Prinuđen sam da uzimam različite vrste analgetika i u tom smislu ti analgetici poprilično loše deluju na stomak. Ja zapravo nemam neke šanse da uopšte sačekam tu vrstu operacije, a kvalitet života umeđu vremenu će strahovito da mi se pogorša. Ne meni, svima nama koji imamo jako velikih problema sa bolovima koje bi mogli da se reše samo da postoji mogućnost da se ode kod kvalifikovanog lekara. Ovako čekaš, pa da ćeš da dočekaš ili nećeš da dočekaš.
Pored ortopedskih zahvata, gde su liste najduže, hiljade građana čeka na snimanja, magnetnu rezonancu i CT skener, na oftalmološke, ali i pojedine kardiohiruške operacije. Nezadovoljni pacijenti razloge za to vide u nedostatku lekara, staroj opremi i neorganizovanom sistemu. Ministarstvo zdravlja mi nije odgovorilo na pitanja šta rade da smanje liste čekanja. Ipak, kolega Branko Vučković je u Kragujevcu uspeo da ministarki Danici Grujičić postavi pitanje uživo. Ovako ministarka misli da reši liste za operacije kuka i kolena.
Morate da znate nešto. Od degenerativne bolesti se ne ide. S tim može da se živi. Vi imate ljude koji su zaista teško se kreću i oni moraju imati prednost na neki način. Ne možete vi sad reći vi ćete biti operisani za 10 godina, a ne reći pacijentu, ali vi doćete za 6 meseci da ja vidim kako ste. Možda tu neće trebati operacije ili za 10 godina, možda se neće odlučiti. Znači, stvar je i tu organizacije i odnosa lekara prema pacijentu. Imate ljude koji su recimo prije 3-4 godine mogli da žive normalno sa svojim tegobama, ali su sad u poslednjih dva meseca pali bukvalno i ne mogu da se kreću. Prema tome, zato postoje kontrole u zdravstvu. Prema tome, malo više kontrola i onda ćemo doći do pravog broja ljudi koji su zaista na listi čekanja i umeđu vremenu okrenuti ponovo. Svakih tri meseca mora da se adituje, odnosno da se proverava lista čekanja, jer neko je otišao privatno da se operiše, neko je otišao ne živi više ovde, neko je rešio da neće da se operiše. Moja majka je imala koksartozu 10 godina i išla sa štapom i nije htela se operiše. Imate takve ljude kojima ne možete više. Tako da, kada su liste čekanja u pitanju, sve je to vrlo relativno.
U Kragujevcu, jednom od četiri grada u Srbiji sa kliničkim centrom, kaže ministarka, nema čekanja za operaciju katarakte, na koju je u aprilu čekalo 16.000 građana širom države. Zato pacijente poziva, dođite u Čačak ili Kragujevac da operišete kataraktu, ne morate u Beograd gde se dugo čeka na termin. A šta da rade pacijenti u Kragujevcu i okolini, na primer, koji čekaju magnetnu rezonancu? Nekima je u aprilu 2023. pregled zakazan za narednu godinu, a nekima i za april 2025. Njih oko 1.500 čeka pregled. Aparat 1.
I drugo, magnet. Ja zaista, kad sam obilazila klinički centar, obećala sam da ćemo navoditi još jednu magnetnu rezonancu, jer jako je veliko područje Kragujevca koje klinički centar Kragujevac pokriva i zaista mi trebaju bar dva magneta. Dosta su dobro opremljeni skenerima, mnogo su uložili, država stalno ulaže u zdravstvo. I to je i preduslov da zaista zdravstveno stanje naroda se poboljšava i da se ta čuvena granica koliko dugo živimo poboljšava i povećava iz godine u godinu.
A koliko to dugo živimo? U Evropskoj uniji je očekivano trajanje života za muškarce 77 godina. U Srbiji 7 manje, 70. Isto i sa ženama. U Evropskoj uniji u proseku žive oko 83 godine, a u Srbiji 75,5 godina. Na jednog lekara u Srbiji dođe 339 stanovnika. Zvanični su podaci Zavoda za statistiku. Pritisak na zdravstveni sistem je veliki. Specijalista nedostaje. Iz državnih bolnica u Srbiji odlaze u privatnu praksu ili u inostranstvo gde su bolje plaćeni. Više od 600 njih godišnje napušta državu. Problem je i kako su lekari raspoređeni. Mesta u unutrašnjosti Srbije gde nema lekara i gde su bolnice daleko nazivaju se medicinskim pustinjama. Nekoliko je takvih regiona, gde su, primjera radi, tek 34 lekara opšte prakse zaposlene na 100.000 stanovnika. Mačvanski, Kolubarski, Toplički i Borski okrug. To je 2020. pokazala studija koju je u Srbiji finansirala Evropska unija. Ovakvom zdravstvenom sistemu ministarka trenutno daje ocenu 7 od 10. A kako ga ocenjuju građani Srbije? U Boru na istoku i Užicu na zapadu zemlje. Oba grada imaju zdravstvene centre u koje dolaze i pacijenti iz okolnih opština i udaljenih sela u tim krajevima. U Užicu se rekonstrukcija zdravstvenog centra očekuje. Građani kažu pritisak na bolnicu je veliki jer se u njoj leči preko 300.000 građana Zlatiborskog okruga. Njihovi zahtevi, zapošljavanje još lekara i nabavka savremene opreme. Pričaju Slavica, Dragoslav i Mara.
Ako mislite da li smo zadovoljni prijemom i samim tretmanom, to, pa uglavnom da.
Dođi danas, dođi sutra, dođi preko, kao da tebi 25 godina, ne?
U domu zdravlja, a u bolnici?
Kako za koga? Nema za svakoga.
I šta rade ljudi?
Ko ima pare, on plati, ide kod privatnika, ko nema. Čeka poziv od višnjega, je.
Kako privati, gdje god sam otišao, vršio sam za 2-3 sata, kako to?
Ja sam iz Guče, Dragačeva. Da. Ja idem u Čačak i ja moram da zakažem. Zakazivam po mesec, po dva, zavisi kako kad. Dva meseca mi nije dugo, ako bi više potrajalo, ne bi valjalo.
Zašto ste čekali?
Da snimim ili kuk ili leđa, kičmu sam čekala. Jeste 6 meseci samo da kičmu čeka.
A mislite li da to može malo brže da se uradi?
Ma ja mislim da može. Kad sam se stavila do crne zemlje, da sam se mučila muka i posle nekako preko reda zamolila sestru i kad sam vrisnula, onda su me prihvatili.
U Boru kažu da su redovi u čekaonicama sve duži. Direktorka opšte bolnice je skoro upozorila da će u naredne 3 godine svaki treći borski lekar otići u penziju, a da zamene za njih nema na birovu rada. Dva nova skenera koja su kupljena, a prostor za njih uređen, još uvek nisu u funkciji. Razlog? Birokratija. Ovo su iskustva Suzane, Tomice, Dragana i Sandra.
Relativno
idem često. Zato što sam imala dve operacije tumora.
Kako je vaše iskustvo u celoj toj priči?
Sad kad odem na kontrole, teško. To su zakazivanja, moraš da čekaš. Nema lekara, nema ko da očita. Ovo je strašno da naš Bor, pored ovolike pare, gde se slivaju i prolaze i da ti nemaš lekare, to je strašno. Bolnica, ja mislim, samo što se ne sruši, haos je haos.
Recimo, evo, vaskovni hirurg ne postoji u Boru, nego mora da odeš privatno. Jel otišu čovjek u penziju?
Privatna praksa, pa to su ti isti doktori, odnosno lekari koji rade i u državnim i u privatnim.
Znamo mi, mlad čovjek, ja do 35-40 godina ne znam šta je doktor. A posle 60 ja sam tamo stalan gost. I o tome treba se voditi računa. Što nema lekara trenutno, to je opšta boljka. Pobegli su nam po Nemačku, svako juri bolju platom. Bar smatra da će mu biti bolje.
Čuli smo pacijente, a kakvu dijagnozu zdravstvenom sistemu u Srbiji daju lekari? Doktor Draško Karadžinović predstavlja nevladino udruženje Doktori protiv korupcije. Zašto po njegovom mišljenju postoje liste čekanja?
Jedan od velikih uzroka ovog problema je svakako i Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji omogućava državnim lekarima da istovremeno rade i privatno. Znači, legalizovani konflikt interesa i to je dovelo do ogromnog pada produktivnosti. Sistem mora da se zbilja radikalno menja, da se ukine taj konflikt interesa, legalizovani konflikt interesa koji omogućava lekarima da samo pređu ulicu i onda privatno rade ono što su zašto su bili plaćeni u državnoj bolnici, a nisu uradili. S druge strane, mora se omogućiti da pacijenti, osiguranici koji se leče u privatnom sektoru budu finansirani od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ne sme više da postoji ta vrsta neverovatne diskriminacije u 2023. godini gde osiguranik uplaćuje zdravstveni doprinos, ali ne raspolaže on tim parama, nego za njega odlučuje neki činovnik iz Fonda za zdravstveno osiguranje ili Ministarstvo zdravlja. Čim nemate monopol, nemate usko grlo, nema više ni lista čekanja.
A za doktora Radeta Panića iz Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, ovo su problemi koji liste čekanja stvaraju.
Loša organizacija, neorganizacija zdravstvene zaštite je uzrok zašto je došlo do lista čekanja. Ima još uzroka poput nabavke materijala, dakle često imamo problem da na ortopediji ili za ortopediju nabavljeno po jedna ili dve proteze, dakle nedovoljno da bi moglo da se planira rad uopšte. Ono što je dodatni problem i najveći problem, a opet je stvar organizacije zdravstvene zaštite, jeste nedostatak zdravstvenih radnika koji su osposobljeni da rade ovakve operacije ili intervencije, zavisno raznih je lista čekanja.
O listama se oglasio i Republički fond za zdravstveno osiguranje. Institucija koja je zadužena da građanima obezbedi pravo na zdravstvene usluge. Kažu da se liste čekanja vode za usluge koje nisu hitne. A najveći problem je, kažu, trenutno u oblasti ortopedije.
Povećanju perioda čekanja doprinela je pandemija koronavirusa, jer su tada bolnice bile u COVID režimu, a nisu se pružale usluge koje nisu hitne i za koje se vode liste čekanja. U tom periodu je prioritet bio spasavanje ljudskih života, a licima kojima su potrebne operacije, ugradnje kuka ili kolena nisu ugroženi životi, već je narušen kvalitet života.
Rešenje je, kažu, u jedinstvenoj listi čekanja za ortopedske hiruške intervencije. Dakle, RFZO kaže da može da vas stavi na jedinstvenu listu čekanja za operaciju kuka i kolena za celu državu i da će vas uputiti na operaciju tamo gde nema gužve, što znači da postoji mogućnost da vas operišu u gradu koji je daleko od vaše kuće.
U ostalim oblastima za koje se vode liste čekanja su već preduzete određene mere i skraćen je period čekanja, što je ključno, jer ne možemo uticati na broj ljudi koji se razboljevaju i kojima je potrebno pružanje zdravstvene zaštite.
Kažu da je svima koji čekaju na operaciju katarakte u državnim bolnicama fond omogućio da se bez čekanja operišu u privatnim o trošku države, a da je rok za usluge iz oblasti kardiohirurgije medicinski prihvatljiv. Opisali su i kako pacijenti mogu da obave uslugu u privatnoj bolnici pa da im se novac refundira. To se odnosi na one usluge za koje se lista čekanja ne vodi. Ali postoji ključni uslov, da državne bolnice ne mogu da pruže uslugu pacijentu u roku od 30 dana. U tom slučaju bolnica treba da im izda potvrdu o nemogućnosti pružanja usluge, tako zovu taj papir. Onda idu u privatnu praksu, sami plate šta treba i uz sve papire podnesu zahtev fondu da im refundira novac. Kako ovo izgleda u praksi? Prema rečima pacijentkinje iz Subotice, koja je želela da ostane anonimna, sistem refundacije ne funkcioniše.
Kod mene je postojala situacija da mi je otac od prošle godine čekao na pregled kod oftalmologa. Kada dođu u situaciju da ne dobiju termin u adekvatno vreme, kad traže potvrdu da ne mogu da zakažu pregled, neće da im izdaju tu potvrdu, jer u tom slučaju mogu da zatraže od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje povrat novca koji su platili recimo kod privatnika. To tu ne postoji.
Na probleme u zdravstvu ukazuje i predsednik Udruženja pacijenata Srbije Savo Pilipović.
Danas ministarstvo kaže da postoje liste čekanja, da nema dovoljno lekova i u toj situaciji može da se razgovara. Ono što je za mene kao predsednik Udruženja pacijenata Srbije najznačajnije, to je da mi zaista razgovaramo. Ono malo što para što imamo, a to sad u zdravstvu više nije ni tako malo, sad je budžet za zdravstvo dosta ozbiljan. Morali bismo da uložimo u prevenciju. Mi moramo da sprečimo da imamo ovako veliki broj pacijenata po glavi stanovnika i moramo da sprečimo da nam pacijenti u tako kasnim fazama dolaze kod lekara.
Na koji način pacijenti mogu da obezbede svoja prava i da li u slučaju ako odu kod privatnog lekara pa traže refundaciju troškova od zdravstvenih vlasti Srbije, to i dobiju i u kojoj meri?
Ne dobiju. Tačka. Ono što je mnogo veći problem jeste što veliki broj pacijenata ostvaruje pravo tako što nađe vezu, pa tu vezu najčešće mora i da časti. I onda imamo korupciju koja je toliko prisutna u našem zdravstvu da je to strašno.
Čekanje na preglede i operacije izgleda da je zajednička boljka Zapadnog Balkana. A za pregled situacije u Crnoj Gori u pomoć zovem koleginicu Jasnu Vukićević. Kako Crnogorci ocenjuju zdravstveni sistem?
Trojka je prosječna ocjena povjerenja u zdravstveni sistem Crne Gore, pokazuje posljednje istraživanje javnog mnjenja o povjerenju u crnogorsko zdravstvo. Među njegovim hroničnim problemima su liste čekanja na specijalističke preglede, a najduže su u Podgoričkom kliničkom centru, najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori. Tu najviše pacijenata čeka preglede na odjeljenjima kardiologije, oftalmologije i ortopedije. Uzročnici dugih listi su dijelom ljekari, ali i sami pacijenti, kaže državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Slađana Ćorić.
Generator listi čekanja često budu izabrani ljekari koji upućuju pacijente na specijalističke preglede, odnosno pacijent želi određenog ljekara. Nažalost, često se ne jave da izbrišu, odnosno da odjave taj svoj pregled koji je zakazan i onda nam ostaju u sistemu isti pacijent zakazan 5 puta u kardiološkoj ambulanti kod 5 različitih ljekara.
Na pitanje što ministarstvo radi kako bi se riješio taj problem, Ćorić kaže da će se uskoro uredbom dati veća ovlašćenja izabranim ljekarima.
I na taj način da ljekar može da sprovede dijagnostiku za određenog pacijenta i da zna tačno da uputi pacijenta koje određenoj grupi specijalista taj pacijent pripada.
Neke od pacijenata Budvanskog doma zdravlja pitamo koliko su zadovoljni uslugom javnog zdravstvenog sistema.
Znači, 17. januara ja još ne mogu da dođem na red kod lekara specijaliste u Brezovik i još ni sad nema doktorice što je razbolela, ne radi, znači sutra treba opet da dolazim kod nekog drugog doktora, pa me taj neće primiti pošto to nije moj doktor je ili na godišnje na bolovanju.
Je li to prvi put da toliko dugo čekate?
Ne, prošli put je uvijek bilo problema.
Imam pozitivno mišljenje, nisam imao nikako dugo čekanje, bez problema. Taj isti dan uradim što je meni potrebno.
Vjerovatno nije do ljudi, nego do svega ostalog. Mislim da ljudi koji rade, nego do svega ostalog.
A što je to ostalo? Sistem nije dobro postavljen?
Pa sigurno sistem.
Na koga bi se mogli ugledati?
Ja mislim da je nama Slovenija sasvim dovoljna. Da dostignemo njihov nivo i da bi ne moramo dalje od toga.
Od kada je početkom prošle godine tadašnja vlada pod sloganom Evropa sad ukinula doprinose za zdravstvo, sistem javnog zdravstva se našao u ozbiljnim financijskim problemima. Njegovi kreatori, tadašnji ministri Milojko Spajić i Jako Milatović su na račun zdravstvenih doprinosa povećali prosječne plate zaposlenih pa je resorno ministarstvo moralo tražiti dodatnih 70 miliona eura za servisiranje duga i tekuće potrošnje. Državnu sekretarku Ministarstva zdravlja Slađenu Ćorić pitamo da li je ovogodišnji budžet od 387 miliona eura dovoljan za potrebe zdravstvenog sistema.
U svakoj zemlji znamo da za zdravstvene usluge koliko god se izdvaja para, nekad to nije dovoljno. Mislim da ovaj naš budžet bi mogao da bude i veći, ali svakako je to pitanje za fond. Za sad mislim da naši pacijenti imaju sve što u bilo kojoj drugoj državi ne bi možda mogli da ostvare.
Zbog ukinutih doprinosa početkom godine je zdravstvu nedostajalo oko 200 miliona eura, pa je aktuelni ministar zdravlja Dragoslav Ščekić kazao da je program Evropa Sad ozbiljno ugrozio zdravstveni sistem populističkom politikom i bez analiza.
Jasni se umeđu vremenu javio i Klinički centar Crne Gore sa porukom da rade na smanjenju lista čekanja. Kažu da polovina zdravstvene zaštite građana Crne Gore se ostvaruje u toj ustanovi. Gledaju da zaposle specijaliste koje im fale, zadovoljni su opremom, a pacijente ohrabruju da im ukažu na greške. Zaštitniku prava pacijenata su prošle godine, kažu, upućene 862 žalbe, ali ističu da je to tek 0,066% od ukupnog broja pregleda.
Želim da naglasim da je samo 590 doktora Kliničkog centra Crne Gore tokom 2022. godine realizovalo 1.200.000 specijalističkih i suspecijalističkih pregleda. To je skoro 100% više nego 2019. godine, koja je relevantna za poređenje kao period pre koronavirusa.
Odgovorio je jasni doktor Rifat Međedović, direktor Poliklinike Kliničkog centra Crne Gore. A postoje li liste čekanja na Kosovu? Sandra Cvetković iz Prištine daje dijagnozu kosovskog zdravstvenog sistema.
Na Kosovu postoji 7 regionalnih bolnica u manjim gradovima, ali se kliničko-bolnički centar nalazi samo u Prištini, gde se izvode svi ozbiljniji hirurški zahvati, prima hemoterapija ili obavljaju komplikovaniji pregledi uz korišćenje određenih aparata poput CT-a ili magnetne rezonance. Tako se na ove medicinske usluge čeka dugo od par meseci pa i do par godina. Pored duge liste čekanja, građani Kosova su neretko prinuđeni da plate po nekoliko hiljada eura za pregled, jer u državnoj instituciji uopšte nema nekih aparata ili oni jednostavno nisu u funkciji. Primera radi, u državnim institucijama ne postoji 5 CT koji se koristi za dijagnostikovanje kancera. Takođe, oni koji boluju od kancera, terapiju mogu da dobiju samo u Prištini bez obzira u kom delu Kosova žive. Tako, borba protiv raka nije jedini problem sa kojim se suočava Ljumotrije Krasnić iz Prizrena. Ona jednom mesečno mora da pređe 80 km, a potom i satima da čeka u red da bi dobila terapiju.
Dešava se da po 2-3 sata budem u čekaonici, budem pod stresom. Kako izdržati čekanje?
Stresi.
Iz onkološke klinike u Prištini kažu da u jednom danu pruže usluge za oko 400 pacijenata iz različitih delova Kosova. Na Kosovu inače ne postoji ni zdravstveno osiguranje, a oni kojima su medicinske usluge neophodne uglavnom moraju da plaćaju sve, od lekova, pregleda do intervencija. Ne izostaju ni pritužbe nezadovoljnih pacijenata na račun uslova u kojima se leče. Iz Udruženja za prava pacijenata ukazuju i na žalbe pacijenata oko ponašanja zdravstvenih radnika i načina komunikacije sa njima, kako od strane lekara, tako i od strane medicinskih sestara. S druge strane, na Kosovu je manjak zdravstvenih radnika u periodu od 2018. do 2021. oko 580 lekara je napustilo Kosovo. Treba reći i da u srpskim sredinama na Kosovu zdravstvene ustanove rade u sistemu Srbije i nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa kosovskim sistemom. Tako je nakon rata 99. u Gračanici kod Prištine u limenim kontejnerima izmešten kliničko-bolnički centar. On se u tim istim kontejnerima nalazi i dan danas. Bolnice takođe funkcionišu u srpskom sistemu, još u Severnoj Mitrovici i Pasjanu, a za sve veće ili ozbiljnije preglede ili pa intervencije, pacijenti se šalju u neki od zdravstvenih centara u Srbiji.
Kad zaškripi sa presekom stanja u Bosni i Hercegovini, tu je Lejla Omeragić-Ćatić. Lejla, čekali se na preglede u Bosni i Hercegovini?
Čeka, Nevena. Zadnjih 30 godina građani BiH su na listama čekanja, od vodoinstalatera do ulaska u Europsku uniju, pa tako naravno i u zdravstvu. Uglavnom, iskustva su individualna. Ja nisam imala loša, niti meni neko blizak, ali vidim po mrežama isto tako, neki ljudi imaju problema, dok neki drugi opet hvale usluge. Zavisi sigurno od puno faktora, od vrste bolesti do kadrovskog i bolničkog kapaciteta, ima i drugih problema u sistemu. U svakom slučaju, moram prvo da kažem kako funkcioniše zdravstveni sistem u BiH. Da bih saznala sve, trebale bi mi barem 3 sezone ZIP-a sa po jedno 13 epizoda, možda probam jednom, stavit ću to na listu čekanja. Zašto 13? Pa sa 2 entiteta, 10 kantona i distriktom Brčko, moja država ima 13 ministarstava zdravstva, ali državno ministarstvo ne postoji. Uradila bih svakako i 14. epizodu kao making of. Možda i novu seriju Zašto BiH nema državno ministarstvo zdravstva. Uglavnom, pod svim tim ministarstvima je, po mojim saznanjima, 27 bolnica u BiH, ajde da ih tako nazovem opštih. U Sarajevu su 2, jedna je Univerzitetski klinički centar, čija je direktorica Sabija Izetbegović, koji je ovih dana Sarajevski univerzitet poništio doktorat, pa kontam bolje da ih ništa ne pitam. O tome slušatelje ZIP-a mogu više saznati na slobodnaevropa.org. Druga je opšta bolnica i tu sam, hvala potporuci Jasmini Dučić-Nuhođić, dobila podatke kakva je situacija sa listama čekanja. Opšta bolnica pruža sekundarni i dio tercijarnog nivoa zdravstvenih usluga. Što se liste čekanja tiče i zašto se najviše i najduže čeka, evo što mi je ispričala doktorica i profesorica Azra Husić-Selimović, šefica odjela za nauku i nastavu.
Veliki pritisak pacijenata na sve specijalističko-konsultativne službe, najviše na radiološku diagnostiku, gdje dnevno bude oko 400 pregleda, među kojima su različite vrste radioloških djelatnosti, to je magnetna rezonanca, CT diagnostika, ultrazvučni pregledi, rengenski snimci pluća i ostale djelatnosti. Čekanje na ove usluge je unutar mjesec dana i kraće shodno prioritetima i hitnosti za obavljanje pojedinih dijagnostičkih procedura. U toku cijele godine je veliki priliv pacijenata na kabinet za ortopediju, kao i za ortopedske operacije, kabinet za opću hirurgiju, kabinet za neurologiju, urologiju, oftalmologiju, gdje su liste čekanja do mjesec dana i manje. U određenim situacijama, ukoliko pacijent izričito želi tretman određenog ljekara, ne onog koji je trenutno raspoloživ, čekanje može biti nešto duže. U operacionim salama se dnevno uradi do 40 operacija, najviše iz opće hirurgije, ortopedije, ginekologije, oftalmologije i ostalih djelatnosti. Osoblje u okviru svojih mogućnosti nastoji odgovoriti potrebama naših građana najbolje što može.
Eto tako stvari stoje u Sarajevskoj opštoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš. E sad, ovdje postoji put pacijenta ko labirint, što ljudima nerijetko predstavlja ozbiljan problem da se dođe do odredišta, o tome u nekoj drugoj epizodi. Uglavnom, nadam se da se nikad nećemo naći ni na kakvoj listi čekanja, pa ni za koncertnu kartu, a kamoli za ovo. Eto, to je to, Nevena, ne bih vas ja više zadržavala. Ćao!
Za kraj, i od nas pohvala niškim lekarima koji su radili 12 vikenda uzastopno i eliminisali liste čekanja na kardiohirurgiji. Dok su te operacije trajale, sa nama je razgovarao načelnik kardiohirurgije dr. Dragan Milić.
Mi nismo tražili nikakva dodatna sredstva, nismo tražili dodatne sate, nismo tražili nikakvu stimulaciju, niti mi to pišemo. Mi smo jedino molili nadležne da nam obezbede dovoljno potrošnog materijala, zato što mnogi naši pacijenti koji su na listi čekanja ne dočekaju operaciju, jer na našoj listi se nažalost umire.
A onda je polovinom aprila stigla vest da su za 100 dana izveli 248 operacija. Na podvigu im je čestitala i Svetska zdravstvena organizacija, a javnost ih je proglasila herojima. Na peticije građana da im se plati dodatni rad, lekari su još jednom poručili: ne trebaju nam nagrade, novac i ordenje, dajte nam opremu za rad. Bio je ovo podcast ZIP za Viri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović, a sa mnom su ove sedmice iz Srbije bile koleginice Novka Ilić iz Užica i Natalija Jakovljević iz Subotice i kolege Branko Vučković iz Kragujevca i Branko Pešić iz Bora. Osvrt iz regiona dale su koleginice Lela Omeragić-Ćatić iz Sarajeva, Sandra Cvetković iz Prištine i Jasna Vukićević iz Podgorice. ZIP pratite na našim nalozima na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, Podcast.rs, Apple podcastima i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!